no, bude tu teplo. Fakt je problém, ak si dám dole sako?
Nie, určite.
Nebude vám to radiť, vôbec. Lebo vidím, že bude tu, už teraz mi je teplo, jak sme zavreli to okno. Čo, či?
Bez problémov.
Ale zase aj tak, potom ti bude horúca. Okej. Okay.
Podľa mňa, čo, keď budem sedieť, tak to nebude vadiť, hádam. Však väčšina ste vravili, že to číta, nie?
Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je minister práce a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak. Vítajte v redakcii, pán minister.
Dobrý deň, prajem.
Tento podcast ešte stále nájdete aj na našom kanáli podcasty denníka N alebo newsfilter denníka N, ale od 19. apríla ho už nájdete len na kanáli v redakcii. Budem preto rada, ak ho nás začnete odoberať. Jednoducho dajte do vyhľadávania v redakcii a stlačte subscribe. Pán minister, prečo ste naozaj odstúpili z funkcie ministra práce?
Pretože som dúfal, že tým pomôžem urýchliť ukončenie koaličnej krízy. Vaši poslucháči alebo čitatelia asi nevedia, že tá koaličná kríza v skutočnosti trvala od konca novembra. To, že bola viditeľná tak na verejnosti ten posledný mesiac, neznamenalo to, že tie vzťahy boli veľmi, veľmi napäté mesiace. Ja som investoval množstvo energie, viacej, než som venoval ministerstvu, som sa musel venovať tomu, aby z môjho pohľadu tá vláda a vládna koalícia vôbec nejako fungovala. Keď nastal ten moment, keď pán Sulík povedal, keď sa nám to znovu podarilo nejako ešte raz, akoby, že poviem to, nájsť nejaké riešenie, a pre mňa bol ten kľúčový moment, keď pán Sulík povedal, že dohody neplatia, začíname od znova. Vtedy som si povedal, že toto už ja nechcem absolvovať ešte raz, a to z toho dôvodu, že nemôže byť stále jeden človek ten, ktorý sa snaží zohľadniť názory všetkých partnerov a dostať ich, tak povediac, na palubu v tom, aby každý urobil nejaký kompromis. Pretože to je nesmierne únavné, a keď potom, čo to urobíte, vám vlastne partneri povedia, že aj ideme od znova, tak človek stráti nejaký zmysel, že prečo tým potom trávil posledné týždne. Toto si myslím, že nebol len môj pocit, ale aj pána predsedu Kolára a aj niektorých kolegov z iných koaličných strán, s ktorým mám také, povedal by som, vzťahy, že vieme sa konštruktívne rozprávať.
V skutočnosti sa hovorilo, že odstupujete kvôli Vladimírovi Pčolinskému, lebo že ste to zle znášal. Nebolo to tak?
Nie, a to si viete vy ako novinári presne nájsť ako to sled. Áno, v tom čase sa stalo aj zadržanie Vladimíra Pčolinského, ale ešte po zadržaní Vladimíra Pčolinského sme my ako Sme rodina vyhlásili, že teda považujeme koaličnú krízu za ukončenú a že teda našlo sa riešenie, ako sa bude postupovať ďalej. Až potom prišla tá tlačovka pána Sulíka, alebo možno to bola aj že viacerí z SAS, myslím, že to bolo na vláde, kde povedali, že teda ideme, sme v bode nula, nič nie je dohodnuté, akože ideme od začiatku. A na tom rokovaní vlády som sa ja osobne rozprával aj s viacerými kolegami, nie len z nášho hnutia vo vláde, ktorí vtedy povedali, že akože už asi ten pohár trpezlivosti pretiekol aj u nich.
Vy ste vraj po tom zadržaní Pčolinského čakali do rana oblečení, že prídu policajti po vás. To sa hovorilo aj medzi politikmi, aj pán Naď to tu povedal, že to počul.
Áno, to verím, že to počul. Priznám sa, že takúto verziu som ešte nepočul, ale nie, spal som v pohode v pyžame, alebo teda v tom, čo ja považujem za pyžamo, vo svojej posteli celý ten čas od vtedy až do teraz. Faktom je, že si myslím, že od čias, kedy na mne a na viacerých opozičných kolegov, ale v zásade aj na novinároch, robilo to tzv. Zjednodušene povedané Kočnerové komando, myslím to nelegálne sledovanie, odpočúvanie a ďalšie veci, som nezažil toľko spravodajských hier, ako som zažil za posledný mesiac. To je fakt.
Mali ste potom zadržaní Vladimíra Pčolinského strach?
Nemal som strach, mal som pocit nespravodlivosti, pretože asi je známe, že Vladimír Pčolinský nie je človek, ktorého by som poznal. To, čo sa vy novinári často pýtate, že poznáte toho človeka. Vladimír Pčolinský je môj priateľ. priateľ viac ako 20 rokov. Nikdy neuverím, že sa dopustil z toho, čo mu je dávané za vinu. A skúsim povedať aj prečo.
Spýtam sa vás ešte na to, ano. Len ešte mi dovolte jednu otázku ano. K tomu odstúpeniu. Tam sa hovorilo aj o tom, že idete do parlamentu preto, že na väzobné stíhanie poslanca treba súhlas pléna a teda nemôže prísť komando a zobrať vás ráno doma, ako sa to stalo Pčolinskému.
Počul som aj iné veci, ktoré niekto asi medzi novinármi, niekto medzi novinármi aj rozšíril. Ale faktom je, že moje rozhodnutie o vzdaní sa prišlo vtedy, keď som vám povedal, alebo teda keď som mal pocit, že už sa asi na tom nechcem podieľať. A to bolo, myslím, že to bolo piatok do obeda, tá tlačovka pána Sulíka a jeho dvoch kolegov na vláde. To bol taký môj posledný kamienok, keď som si povedal. A musím povedať, že sme sa zhodli aj s pánom predsedom Kolárom, že toto bol pre nás taký, že po tom, čo sme sa týždne snažili, aby sa to nejako ukludnilo vo vládnej koalícii, ísť úplne odznova, to už bolo. Najmä keď ste ten, alebo teda mali sme pocit, či neviem, ako to vnímajú ľudia, že my sme boli tí, ktorí sme sa snažili najviac si zahryznúť do jazyka a neeskalovať personálne vzťahy. Čiže áno, mali sme požiadavky. Neviem, zvýšenie pomoci pre gastro a cestovný ruch, čo už bolo aj na vláde schválené a ďalšie štyri. Ale nikdy sme to neeskalovali osobne. Možno je to aj preto, že možno preto sme mohli zohrávať takú rolu mediátora v tej vládnej koalícii, že my sme sa tiež veľakrát pohádali na koaličných radách alebo vládach s kolegami. Napríklad aj s pánom Sulíkom. Ja som sa teda veľakrát pohádal. Ale vždy to bolo vo vecnej rovine, že na druhý deň sme sa dokázali akoby normálne pozdraviť a baviť o iných veciach. Možno aj preto nás akoby tí koaliční partneri v tomto rešpektovali, že niekto teraz tak povedal, že keď hráte futbal, môžete okopávať protihráča, alebo môžete sa snažiť proste vypichnúť mu loptu. To je vidieť, že či hráte súrovo, alebo hráte možno tvrdo, ale snažíte sa hrať fér.
Dobre, prečo nikdy neuveríte, že Vladimír Pčolinský zobral úplatok?
Tak, pretože to zjednodušne budem hovoriť, Kočnerové komando, ktoré sledovalo novinárov, opozičných politikov, ďalších ľudí, sledovalo aj naše rodiny, naše ženy, naše deti. To sa hovorí, že to ani mafia nerobí, že sa mstí na rodine. A ja som presvedčený, a je môj názor, že to nebolo tak, že to komando platil pán Kočner. Ja si myslím, že sa na to skladali viacerí oligarchovia, v ktorých záujme bolo takéto veci robiť. A jedným
to
z nich
sa
bol...
hovorilo, len tie dôkazy tam nie sú o tom.
Ale ja som presvedčený, že jedným z nich bol aj pán Zoroslav Kolár. A predstava, že by, tak ako poznám Vladimíra Pčolinského, že po 20 rokoch viem, aké mal názory a aké mal názory na pána Zoroslava Kolára, že po 20 rokoch by sa zrazu človek, o ktorom bol presvedčený, že teda rozhodne, tak by som povedal, že mu robí zle, že by sa po 20 rokoch takéhoto vzťahu za 20 000 eur akože dohodol s ním, že mu bude pomáhať, to je pre mňa úplne nepredstaviť. To je niečo podobné, ako keby teraz akože o vás niekto povedal, že ste zobrali 20 000 eur od Kočnera za to, že už nebudete o ňom negatívne písať. Ale to je absurdné, tomu by som tiež nikdy neuveril. Lebo sú veci, keď robí niekto zle vašej rodine, to sa nedá, akože dá sa to odpustiť a povznie sa na to, ale to sa nedá zabudnúť, že to bola iba taká hra.
Peter Todt vypovedá, že na to sledovanie sa s Kočnerom skladal iba Norbert Bodor. Z čoho vychádzate, keď hovoríte, že sa na to skladali viacerí oligarchovia? Samozrejme, počuli sme to a ja som to počula, že tam mal byť aj Haščák, Zoro Kolár, Výboh, ale nie sú na to absolútne žiadne dôkazy.
Nie sú, tak ani neviem, či na to niekedy budú dôkazy, pokiaľ sa to nepodarí nejako preukázať, alebo že niekto nepovie ďalších ľudí. Ja som presvedčený, že podľa mojich informácií to boli minimálne traja ľudia, okrem Mariana Kočnera, ktorí mali záujem na tom, aby to komando fungovalo. A teraz nemám na mysli len, lebo tie údaje, ktoré sú na verejnosti zo sledovania, sú z tej, nazvime to, že poslednej fázy, ja to tak berem, to bolo myslím po roku 2016 už. On to fungovalo aj v roku 2012 až 2016 a ja osobne som vnímal ako takú najväčšiu intenzitu tých spravodajských hier v rokoch 2014-15. To bolo asi najhoršie. A dnes? A dnes?
Dostaneme sa aj k dnešku. Poznali ste námestníka si z Borisa Beňu?
Áno, poznal som ho od roku asi 2010, možno 2011, keď neviem presne, kedy začal pôsobiť ako riaditeľ inšpekčnej služby ministerstva vnútra. V tom čase ešte to bola podriadená organizácia ministerstva vnútra. Poznal som ho ako mladého človeka, ktorý vykazoval všetky známky, že je dobrý manažér, organizačne zdatný. Stretával som sa s ním do toho roku 2012 a potom sporadicky neskôr on potom pôsobil v zahraničí, pokiaľ mám správne informácie, a potom asi prešiel do Slovenskej informačnej služby.
On bol vnímaný ako ten dobrý SIS, ktorý aj za Ficovej vlády nejakým spôsobom pomáhal opozícii, nosil informácie. Bolo to tak?
To neviem posúdiť. Osobne si myslím, že...
Tak mal chodiť aj za vami do vašej kaviárne. Toto popisoval, ako ho tam videl auto.
Boris Beňa bol aj u mňa v kaviarni, tak ako ja som sa s ním napríklad často stretol. Nie, že sme mali dohodnuté stretnutie, ale chodil napríklad do reštaurácie, volá sa to Ako doma na Lovinského, kde som aj ja chodieval, čiže tam sme sa občas stretli, pozdravili. Osobne si myslím, že Slovenská informačná služba za čias pána Magalu, Mitríka, ale aj Válka, aj pána Šafárika nevykonávala činnosť, povedal by som, na zakázku proti nejakým politickým predstaviteľom alebo dajme tomu opozičným novinárom alebo už komukoľvek. Skôr si myslím, že takéto veci sa diali vnútri policajného zboru. Ja som nemal takú vedomosť. Dokonca mám pocit, nie som si istý teraz, že neviem, či som to nečítal v denníku N, že dokonca ešte aj keď sa hovorilo o odpočúvaní našej kaviarne, tak myslím, že to zabezpečoval KUFS. A nie, my sme mali akože rôzne také informácie, tak sme k tomu aj celé roky pristupovali, že keď sme sa bavili o politických otázkach v našej kaviarni, tak sme vždy počítali s tým, že to niekto počúva. Dokonca sme si to niekoľkokrát aj testovali, že sme oznámili nejakú siahodlú politickú stratégiu, kde sme sa dohodli, že čo ideme robiť, a potom sme sa bavili na tom, keď to v parlamente niektorí politickí predstavitelia komentovali.
Vy ste tam ten odposluh aj nechali v tej kaviarni, prečo?
No a na čo budete odstraňovať odposluch, keď vám zajtra môžu nainštalovať ďalší? No, ale teda tam sme mali otázku nejaký čas, preto som to spomenul, že to by mohla byť Slovenská informačná služba, ktorá to urobila. Dnes si skôr myslím, že to nebola SIS-ka. Že si po tej kauze pána Lexu skôr dávali riaditelia SIS záležať na tom, aby sa nedostali do nejakých problémov s politickým zneužitím SIS.
Dobre, ale Beňu ste teda vnímali ako pozitívnu postavu, áno?
Beňu som vnímal ako pozitívnu postavu, áno.
Dobre, Beňa je ten, kvôli ktorému primárne je Vladimír Pčolinský teraz stíhaný a aj väzobne. Prečo si myslíte, že by si Beňa vymýšľal, že odovzdal Pčolinskému úplatok?
No, to je aj pre mňa otázka, veľmi kľúčová. Jediná odpoveď taká, nie že jediná, ale taká odpoveď, ktorá ma najskôr napadá, je, že možno by vylepšil svoju pozíciu pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Ja som presvedčený, že a preto, keď som sa vyjadril jedinýkrát asi verejne k tej kauze pána riaditeľa Pčolinského, tak som povedal, že Ja verím a pevne verím a naozaj, že to bude čím skôr vyšetrené, pretože podľa mňa sú iba dve možnosti. Buď sa to udialo tak, ako zrejme aj pán Beňa vypovedá, alebo sa preukáže, že niekto klamal a krivo svedčil. A to podľa mňa sa na základe akože faktických dôkazov dá zrekonštruovať. Aspoň teda ja tomu pevne verím, že by sa malo
ak
dať.
Ak on vypovedá kvôli tomu, aby si vylepšil svoju pozíciu, tak sa to časom ukáže, lebo to nebude sedieť.
No a presne tak. Ja si myslím, že sa musí ukázať, že to, čo pán Beňa, alebo pán Mako, alebo neviem kto ďalší, že či tam niekto vypovedal, že sa dá zverifikovať, že ako to bolo naozaj. Ja si to teda predstavujem takto, nepoznám do detailov, ako Slovenská informačná služba funguje, ale myslím si, že musia existovať záznamy o tom, ak som správne pochopil, pánovi Pčolinskému je vytýkané, že údajne za úplatu, ako by chcel pomôcť Zoroslavovi Kolárovi tým, že Slovenská informačná služba, poviem to laicky pre divákov, nebude robiť, nebude rozrábať, hej? Ale to sa podľa mňa podľa listinných dôkazov a všetko musí dať preukázať, že či tomu tak bolo alebo nebolo. A druhá vec je, musí sa predsa preukázať. Neverím, že také niečo by sa mohlo stratiť, alebo čo, že jasné, že kto dal pokyn, na čo. Veď ak Slovenská informačná služba rozrába nejakú zaujímavú osobu, musí o tom existovať nejaký záznam, že kto dal pokyn. Predpokladám, že to nerobia operatívci Slovenskej informačnej služby len tak. Minimálne o tom musia napísať nejaký záznam. A druhá vec. Ak je vytýkané pánovi Pčolinskému, že on mal dať pokyn alebo proste konať v zmysle, aby nerozrábala Slovenská informačná služba pána Zoroslava, o tom tiež predsa musia byť nejaké záznamy alebo príkazy. No a tam sa ukáže, či je to pravda alebo nie.
Prečo by si podľa vás vymýšľal Ľudovít Mako, ktorý to potvrdzuje?
Neviem, či to potvrdzuje. Neviem, či to potvrdzuje, akože z toho, čo kolovalo na internete a z toho, čo som sa pýtal rodiny pána Pčolinského, tak oni nemajú pocit, že by to pán Mako ako potvrdzoval.
Dobre, nepoznáme detailne tie výpovede, nevieme, čo majú vyšetrovatelia z OSIS, ako korešpondujú tie dôkazy. Opýtam sa inak. Boris Beňa priznáva, že teda zobral tie peniaze, priznáva sa aj v iných veciach. Toto ste prijali ako? Že Boris Beňa hovorí, že ja som skorumpovaný.
Neviem. Akože neviem, jeho motiváciu neviem posúdiť. Jedine...
Vás to tak neprekvapuje, ako keď u Pčolinského hovoríte, že neverím a nie. U Beňu, veď hovorili ste, že aj on bol vnímaný ako pozitívna postava.
Počkajte, tak u ňoho má... Ja som nebol v nejakom priamom kontakte s Borisom Beňom, poznal som ho, mal som na ňo pozitívny názor. Poviem vám to aj na takom príklade, že napríklad, čo ja viem, keď sa stretnete s niekým na ulici a ja som bol teda vnímaný ako opozičný politik alebo človek, ktorý nie je vládnou mocou vnímaný ako kamarát. No a ten človek sa normálne pristaví a pozdraví vás, tak pre mňa to bolo také ľudské, akože malé bezvýznamné plus kvázi, že sa nebal priznať k tomu, že dobrý deň, normálne sa porozprávať. Čiže nemal som dôvod si myslieť o ňom nič zle. Faktom ale je, že s Vladimírom Čolinským som mal a mám oveľa užší vzťah, kde proste sme sa x-krát bavili o motiváciách, o tom, čo kto robí. A viem, ako keď nastúpil Vladimír Pčolinský za šéfa SIS, tak hovoril aj mne, aj všetkým kolegom, ja mám iba jedno meno. A ja chcem konať tak, aby keď odtiaľto budem odchádzať, ako keď skončím ako riaditeľ SIS, aby som to dobré meno mal ďalej, pretože to je jediné, čo mám. A myslím si, že sa naozaj snažil konať s vedomím toho, aby niekedy v budúcnosti, keď sa niekto na jeho prácu pozrie, mohol povedať, že to bol dobrý riaditeľ SIS. Profesionál, ktorý tomu rozumel, ktorý robil to, čo mal. Proste nejakým spôsobom, najmä to, z čoho je vinený, mi do toho proste nesedí. Neuverím tomu. Keby, ja neviem, že možno keby to bolo niečo iné, tak si to, ale toto si neviem ani predstaviť. Že so Zoroslavom Kolárom by sa Vladimír Pčolinský na niečom dohodol. Tomu neuverím.
Keď zatkli Beňu, tak to bol vlastne Pčolinský, kto poprosil Daniela Lipšica, aby ho zastupoval. Čiže vzťah Vladimíra Pčolinského a Borisa Beňu bol asi veľmi blízky, veď ukazuje na to aj to, že si ho ponechal ako námestníka. Nebola to chyba, že ho tam nechal v tej službe?
Neviem,
alebo môže riaditeľ si znevedieť, že jeho námestník bol alebo je skorumpovaný?
Takto. To prvé, čo ste sa pýtali, to neviem, pravdu povediac, viem. Však samozrejme, Boris Beňa pôsobil na ministerstve vnútra v čase, keď bol Daniel Lipšic minister, čiže ja neviem, že akým spôsobom sa stal Daniel Lipšic jeho právnym zástupcom. Teraz rozmýšľam iba, že ako povedať niečo, aby som vám odpovedal a neuhol od odpovede a nevyzradil nejakú utajovanú skutočnosť. Takže nechajte mi...
Vy by ste nemali vedieť žiadnu utajovanú skutočnosť.
Nie, ja by som mohol vedieť utajované skutočnosti aj z mojej činnosti na výbore pre preskúmovanie rozhodnutí MBU, o ktorých takisto nemôžem hovoriť bez zbavenia mlčanlivosti. A preto sa snažím vždy povedať nejakú vec vo všeobecnosti ako princíp. A ten môj princíp je, že ak by sa ukázalo, že v kľúčových veciach, kde sa v minulosti rozhodovalo o zákonnosti alebo nezákonnosti veľmi dôležitých vecí na Slovensku, sa Boris Beňa zachoval v zmysle zákona a možno odmietol sa podieľať na nejakých veciach, ktoré by boli nezákonné, tak si myslím, že toto mohol byť ten dôvod, ktorý mohol Vladimíra Pčolinského presvedčiť, že sa tak bude správať aj v budúcnosti.
Čiže jednoducho to o ňom nevedel?
Myslím si, že s ním mal opačnú skúsenosť takú, že keď bolo veľmi bežné, aby sa niekto, teraz to tak poviem, podielal na nezákonnostiach a išiel po ruke ľuďom, ktorí zneužívali bezpečnostné zložky, tak myslím si, že Vladimír Pčolinský s ním nikdy nemal takúto skúsenosť.
Poznali ste Ľudovíta Maka?
Nie. Nepoznal som ho. Raz som sa s ním stretol v roku 2013. Myslím 12 alebo 13. A to bolo veľmi zaujímavé stretnutie. Našťastie sme sa s ním stretli teda viacerí. A niektorí členovia noví nám povedali, či by sme sa nestretli s pánom Makom, že je to veľmi šikovný človek, bývalý policajt, ktorý pracuje v tom bezpečnostnom prostredí, že by možno mohol byť kandidátom na akoby tieňového ministra vnútra Hnutia Nova.
Ktorí ľudia vám to povedali?
Členovia z regiónov, proste naši, ktorí ho zrejme poznali z nejakej inej práce. My sme sa s ním stretli, bol to asi, ja neviem, hodinový rozhovor, ktorý bol o názoroch na to, že ako má fungovať polícia, ako má fungovať ministerstvo vnútra. A veľmi nás prekvapilo, keď o nejaký rok neskôr sme zistili, že sa stal šéfom KUFSu.
Aký bol vzťah Pčolinský Mako?
Netrúfam si to odhadnúť presne, ale myslím si, že Vladimír Pčolinský dodržiaval takú zásadu, že priateľov si drž blízko, nepriateľov ešte bližšie.
Čiže boli si blízky?
Nie. Chcel som tým povedať, že nemyslím si tak, ako sa to v médiách interpretuje, že by boli priatelia. To skoro vylúčujem.
Ako si vysvetľujete, že Mako mal byť príslušníkom SIS?
Myslím si, že mám hypotézu, prečo si myslím, že sa stal príslušníkom SIS, ale keďže to neviem naisto, tak nebudem o tom hovoriť. Myslím si, že to môže mať nejaké logické vysvetlenie, ale na to sa asi treba spýtať jeho.
Súvisí to logické vysvetlenie s tým, že nebolo také jednoduché ho dostať z postu riaditeľa KUFS a tak sa vraj mala udiať nejaká dohoda v pozadí, o ktorej mal údajne vedieť aj premiér, že teda bude prijatý do SIS a odíde z tej pozície?
To vám neviem potvrdiť, ale ako takáto alternatíva by sa mi zdala byť ako možná, pretože existovala taká nepísaná prax, že ak odchádza vysoký funkcionár bezpečnostných zložiek, o ktorom nie je zrejme, že je priamo skompromitovaný, tak vedel som o tom, že v minulosti napríklad na ministerstve vnútra, keď odchádzali tí pracovníci, išli po výmene vedenia, išli napríklad ako policajní prídelenci. Čiže je možné, že išlo niečo takéto, ale neviem vám to potvrdiť.
No, len o Makovi bolo už v tom čase dosť zrejme, čo je zač. My novinári sme otvorene ho podozrievali z toho, že to je výpalník, čiže prišlo by mi to ako dosť nešťastné, ak takáto dohoda bola uzavretá, nie?
Neviem vám to potvrdiť ani vyvrátiť.
Ak hrajú tieto osoby z bezpečnostných zložiek na tzv. Dve strany, Mako, Beňa, Slobodník, ktorý takisto bol vo funkcii, ale teda aj teraz vidíte, že spolupracuje, už aj v tom čase sa snažil robiť veci, ktoré sa nepačili napríklad Tiborovi, Gašparovi. Ako viete rozlišiť, na ktorej strane skutočnosti sú?
To je otázka, ktorú si v poslednom čase často kladiem, pretože mám pocit, že niektorí väčší hráči v tom bezpečnostnom prostredí hrajú pravdepodobne na úplne všetky strany. A neviem, našťastie nepôsobím v bezpečnostných zložkách, ale asi ak by som dnes pôsobil, tak jediné, keď som rozmýšľal, že ako toto riešiť, asi detektor. Asi detektor, pretože ja neverím 100% detektoru lži. Nemyslím si, že je to 100% nástroj, ale asi minimálne na jednoduché otázky, teraz tak poviem, že či niekto spolupracuje, tak povediac, s druhou stranou alebo s niekým, s kým by spolupracovať nemal, ako predstaviteľ štátu alebo nejakej bezpečnostnej zložky, to by asi mohlo fungovať.
Ak hovoríte o tých spravodajských hrách, aj vlastne keď sa to stalo, ste povedali, že ide o nejakú spravodajskú mocenskú hru. Skúste to vysvetliť, kto sú tí hráči a čo je pointa?
Ako človek, ktorý minimálne 20 rokov sa pohybujete alebo zaujímate o to bezpečnostné prostredie, viete, že v tom bezpečnostnom prostredí dlhé roky fungujú na Slovensku nejaké, nazvime to, že záujmové skupiny alebo proste ľudia, ktorí spolu spolupracujú akoby dlhé roky. A tieto skupiny vždy bojujú o tie kľúčové mocenské pozície. Čo ja viem, ktoré sú v NAKE, ktoré sú možno na prokuratúre, ktoré sú v Slovenskej informačnej službe, vo vojenskom spravodajstve. Proste tí mocenské zložky štátu. A myslím si, že Vladimír Pčolinský mal smolu v tom, že niekoľko takýchto skupín malo pocit, že jeho činnosť nevyhovuje ich záujmom. Hoci ja som presvedčený, že Vladimír Pčolinský sa len snažil robiť svoju prácu ako riaditeľa SIS čo najférovejšie a najpoctivejšie, on bol akože mnohými práve týmito, nazvime to, hráčmi označovaný za človeka, ktorý akože hrá hry. Ja si myslím, že veľakrát to bolo preto, že podľa seba súdím teba. To znamená, mnohí ľudia si určite predstavovali, keby ja som bol šéf SIS, to by ste ešte len videli, čo by som robil. Neviem, ja si fakt myslím, že Vladimír Pčolinský bol dobrým šéfom SIS a ja verím, že sa to aj ukáže.
Skúste byť konkrétnejší. Komu prekážal a čím?
Ja si myslím, že napríklad veľmi prekážal tým ľuďom, ktorí boli v pozadí toho Kočnerovho sledovacieho komanda, ktorí do toho boli zapojení. Ja si myslím, že im prekážal. Pretože bolo jasné, že
Myslíte Kriakovi? Petrovi Totovi?
Dajme tomu.
A oni by teraz zinscenovali nejak jeho zatknutie alebo presvedčili Borisa Beňu. Viete, skúste to vysvetliť tak, aby to dávalo logický zmysel, že ak teda malo byť zadržanie súčasťou nejakej spravodajsko-mocenskej hry, tak ako sa v nej vyskytla svedecká výpoveď Borisa Beňu alebo Ludovíta Maka? Lebo častokrát to jednoduchšie vysvetlenie býva pravdepodobnejšie ako
to máte pravdu.
Takéto niečo.
A častokrát to jednoduchšie vysvetlenie, to máte pravdu, to je Okamová britva. A to najjednoduchšie vysvetlenie celej tej kauzy môže byť v tom, že keď si pozrú orgány činné v trestnom konaní faktický sled, tak by som povedal, tých listinných dôkazov, alebo ako sa to povie, myslím tých vecných, akože fyzických, nie výpovedí, ale toho, čo sa dá skontrolovať, tak to z toho vyplynie. Ale keď sa ma pýtate na motív iný, prečo by Boris Beňa povedal to, čo povedal, okrem toho, že chce vylepšiť svoju pozíciu pred orgánmi, či nenapadá mi motív. Ja nepoznám jeho akoby, že väzby, že s kým sa stretával, alebo aké bolo jeho pozadie. Vedel som to, že pôsobil v polícii, potom som vedel, že pôsobí v SIS.
Viacerí ľudia z pčolinského okolia si všimli, že mali on a jeho manželka radi extrémne drahé veci. Aj sa to tak teraz akože hovorí, že veď on nosil také luxusné oblečenie a neviem koľko, za koľko tisíc eur. Všimli ste si to aj vy a ako ste to hodnotili?
Všimol som si, že toto niekto účelovo niekoľko mesiacov šíri v prostredí takým spôsobom, že dokonca tí ľudia, ktorí o tom rozprávali, používali tie isté slovné spojenia, tie isté vety a tie isté argumenty, že prečo je to tak. Vladimír Čolinský je človek, ktorý aj so svojou rodinou nemá žiadnu zahraničnú nehnuteľnosť. Nechodil na žiadne zahraničné dovolenky. Tak ako som Vlada poznal a ako ho poznám, chodieval rád do zahraničia na dovolenku, viete kam? Do Karlových Varov. To znamená, rád so svojou ženou a dcerou chodili do kúpeľov. A to bol jediný, teraz to nazvem to, že luxus, ktorý som u neho videl si dopriať. Pokiaľ viem, na vlastní dve nehnuteľnosti, svoj byt, v ktorom ho teda zadržali, a chatu v Malých Levároch či vo Veľkých Levároch, to neviem. Obe tieto nehnuteľnosti má na hypotéku, alebo teda na úver, čo je zdokumentované. Pokiaľ viem, ich rodinný príjem bol viac ako 10 tisíc eur mesačne, myslím s manželkou. Už aj to svedčí pre mňa o tom, že aby sa so svojím, teraz to poviem, že úhlavným nepriateľom dohodol za 20 tisíc eur, to by sa mi zdalo byť úplne absurdné.
Tak malo ísť o nejaký začiatok spolupráce a zase, keby to Boris Beňa na ňoho chcel našiť, nenapadlo vám,
čítali ste obvinenie?
Nenapadlo vám, že prečo by nepovedal, že 200 tisíc eur, veď aj on by si musel pomyslieť, že keď poviem 20 tisíc eur, tak každý sa tomu bude smiať, lebo že to je úplatok o ničom, ale teda ak je to v kontexte tak, že naozaj to mal byť nejaký začiatok, možno na skúšku, tak by to mohlo dávať zmysel.
Mne to teda absolútne nedáva zmysel, pretože z toho, ako som to pochopil, akože ako som sa potom ex post bavil s rodinou pána Pčolinského, tak by malo byť zrejme, že pán Kolár vedel o tom, Zoroslav Kolár, že bude rozpracovávaný, alebo teda neviem, ako orgánmi činnými v trestnom konaní. Síska nie je orgán činný v trestnom konaní. Pán Zoroslav Kolár je právnik, dlhé roky z toho fungoval. Aký by mal on motív si zavezovať Slovenskú informačnú službu, ktorej akoby má, ako sa to povie, dôkazy alebo podklady, informácie sú iba podklad pre orgány v činnom trestnom konaní. To znamená, že myslím si, že to nedáva žiadnu logiku z oboch strán.
Hnevate sa na Daniela Lipšica ako špeciálneho prokurátora?
Nehnevam, prečo by som sa mal hnevať?
Zvolili ste ho do funkcie a on v tejto súvislosti nič nevybavil?
No, to sa asi od neho očakáva, že v prípade, keď niekoho pozná alebo má s niekým vzťah, že sa vylúči tak ako každý sudca, keď má súdiť niekoho, s ktorým má nejaký vzťah, takže sa vylúči. Čiže v tomto zmysle nielen, že sa nehnevám, ale to aj rešpektujem a chápem, veď ani nemohol konať inak. A myslím si, že na tom vypočutí pred parlamentným výborom, alebo to bolo verejné vypočutie, aj povedal, že tak bude postupovať.
Hovorili ste o tom nejakým spôsobom s generálnym prokurátorom, vašim nominantom, ktorého ste tiež zvolili?
Pokiaľ si spomínam, za posledný mesiac mám pocit, že s generálnym prokurátorom som vôbec nehovoril. Naposledy som s ním hovoril niekedy vo februári a to bola problematika ochrany týraných žien. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má na starosti tie tzv. Bezpečné domy. A prokuratúra celkom, akože povedal by som, efektívne kooperuje pri riešení tohto problému.
A Igorovi Matovičovi? Ani tomu ste to nevyčítali?
Nemám pocit, že som to niekomu vyčítal. Mám pocit, že som dával najavo svoje presvedčenie a znechutenie z toho, že mám pocit, že sa deje svinstvo. To som dával najavo každému, s kým som sa o tejto kauze rozprával.
Čo ste povedali premiérovi?
že neverím, že to urobil.
Viete, keď orgány činné v trestnom konaní aj na základe Makovej výpovede zatkli bývalých funkcionárov polície, vy ste to veľmi schvaľovali, veď aj z vlastnej skúsenosti ste vedeli, ako po vás išli, že to proste bol vlastne organizovaný zločin priamo v polícii, myslím, Gašpara a spol. A tiež sa to dialo na základe nejakých svedeckých výpovedí, nie jednej, možno viacerých doplňujúcich dôkazov. Toto je v podstate taký istý princíp. Prečo to je teraz zrazu svinstvo?
Pretože si myslím, že teraz berte to, že ja nie som právnik a chápem, že právno-procesné postupy sú asi iné. Dívam sa na to tak, ako som sa díval, keď som bol v opozícii a snažil som sa si urobiť názor, že či sa niečo stalo alebo nestalo, ako sa to stalo, aký je názor. Ja si predsa myslím, že nemôže byť problém akoby v tom prípade zistiť všetky fakty, ako sú, myslím, tie fyzické, ktoré sa nedajú akože vymyslieť. Názor sa dá vymyslieť, ale fyzické veci sa nedajú vymyslieť. A preto ja som presvedčený, že keď sa to vyšetrí, a dúfam čím skôr, tak sa jasne ukáže, že či sa to stalo tak, ako polícia hovorí, ale najmä, že ak sa to stalo, či to urobil Vladimír Pčolinský.
Neuvažovali ste počas poslednej koaličnej krízy nad tým, že aj kvôli Pčolinskému odídete z vlády, spojíte sa s Pellegrinim, Ficom a spolu dostanete von VIP Čolinského, oni svojich nominantov, na ktorých Pellegrinimu a Sakovej záleží?
Vôbec sme o tom neuvažovali.
Nezmenilo
je to
váš...
Je to absurdná blbosť, toto. To, na čím som uvažoval, a to vám teraz poviem ako proste osobno, súkromno, ľudskú vec, to, čo som si veľakrát položil otázku, že to som celé tie roky nechával okydávať seba, svoju rodinu, proste chodil s ochránkou niekedy, znášal všetky tieto veci a teraz mám pocit, že sa znovu deje akože krivda teraz. Z toho som bol, ten pocit neviem inak opísať ako proste znechutenia. Ja stále verím, že sa ukáže to, že keď sa tie veci vyšetria, tak sa ukáže, že Vladimír Pčolinský je nevinný.
Čiže nezmenilo to politický postoj Smer-rodina k tomu, že treba bojovať proti korupcii, že treba vyšetrovať tie prípady?
Nie, to s tým nemá.
Že nejdete do vlády s Robertom Ficom?
No to nejdeme. Ale skúsim vám povedať, že čo ja vnímam ako problém. Ja verím tomu, že každé podozrenie treba preveriť. Myslím si, že je úplne zrejme, že teda naozaj asi nikto polícii dnes alebo prokuratúre akože nedrží, že to môžeš alebo to nemôžeš. Ale podľa mňa to otvára dve veľmi dôležité otázky, že či polícia a prokuratúra alebo orgány činné v trestnom konaní, keď to tak povieme, postupujú rovnako alebo rovnakým spôsobom voči každému. Ako príklad vám poviem. O 4. nad ranom vykopnú dvere na dome Vladimíra Pčolinského. Jeho manželka je poslankyňa Národnej rady. Jeho dcéra je, povedal by som, v komplikovanom zdravotnom stave a vbehne tam komando so samopalmi. Jaroslava Haščáka polícia predvolá na výsluch. A tam ho nechajú vypovedať a rozhodnú sa vzniesť mu obvinenie. Takže nie je to normálnejší prístup? Mne sa zdá, že proste to nesedí. Niečo v tomto nesedí. A druhá vec, čo nesedí podľa mňa je, že pokiaľ sa orgány činné v trestnom konaní doteraz vždy usilovali, alebo teda žiadali, neviem ako sa to právne povie, o zbavenie mlčanlivosti príslušníkov bezpečnostných zborov, obzvlášť príslušníkov SIS, prečo zrazu sa to deje inak? To sú podľa mňa akože dva rôzne prístupy. Prečo u Vladimíra Pčolinského postupujú nejako a u iných príslušníkov SIS postupujú iným spôsobom?
Myslím, že v poslednej dobe postupovali u všetkých príslušníkov SIS rovnako. Áno, máte pravdu, že inak postupovali pri Gorile, ale pri Beňovi, pri Gašparovičovi, tam už tiež ako sa nežiadalo zbavenie mlčanlivosti a normálne vypovedali. Nakoniec
no, ja
aj pán Pčolinský vypovedal.
Ja mám informáciu, to je dôležitá vec, iba aby som povedal, že aj v čase, keď sa toto dialo, tak, lebo to nie je žiadna utajovaná skutočnosť, polícia alebo špeciálna prokurátorka, ja neviem kto presne, žiadali o zbavenie mlčanlivosti. To znamená, že asi nejaká časť orgánov činných v trestnom konaní, teraz prokuratúry alebo policajtov, v tom istom čase zastáva akože jeden názor, takto sa to má robiť, toto je právne legálne a správne. A v tom istom čase iná časť orgánov činných v trestnom konaní postupuje opačne. Tak to není fér.
Dobre, aký by mali motív policajti alebo prokurátori UŠP robiť zlé Vladimírovi Pčolickému?
Ja nehovorím o motive, teraz hovorím o tom, že podľa mňa tieto veci treba zjednotiť. Zjednotiť tak, že buď vykopávame o 4. ráno dvere každému a nerobíme domovú prehliadku. Tak na čo to robili? Čak mohli zobrať o 7. ráno, alebo o 8. Ja neviem, kedy chodil do práce. Alebo vykopávame každému. Alebo každému, kto pacha drogovú činnosť, alebo každému, kto pacha násilnú trestnú činnosť, vykopávame dvere. Ale nemôže to byť tak, že jednému áno, druhému nie.
Riaditeľ NAKA Branislav Zurian v rozhovore pre Denník N povedal, že ste mali žiadať Milana Lučanského, aby ponechal na pozícii zástupcu riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Norberta Pakšiho, aby vám mohol kontrolovať odposluchy vám a Danovi, teda zrejme Danielovi Lipšicovi. Prečo podľa vás by Lučanský niečo takéto Zurianovi povedal?
Neviem, či niečo takéto Lučanský Zurianovi povedal, lebo som nebol pri rozhovore. To, čo viem povedať, je, že som sa s generálom Lučanským nikdy nebavil o žiadnych personálnych otázkach v rámci policajného zboru. Mimo iné je preto, že už som dostatočne skúsený na to, že keď viem, že pán Lučanský bol nominant Smeru a keby som mu doporučoval akože niekoho, no však tým by som tomu človeku iba uškodil. Pretože si asi na takého človeka dá pozor. Ale náš vzťah bol taký s pánom Lučanským, že vždy sme sa bavili o, nazvime to, polícii vo všeobecnosti, o tom, aká by mala fungovať. Nikdy som s ním o žiadnych menách nehovoril. Keď bol riaditeľom inšpekcie a ja som bol opozičný poslanec, vtedy som bol dvakrát za ním s konkrétnymi prípadmi, kde na mňa sa obratili občania, že teda policajti im urobili niečo zlé. Vtedy som bol za, jeden bol prípad, kde policajti zbili, alebo mali zbiť teda, nazvime to, človeka, ktorý sa prišiel sťažovať na políciu. V druhom prípade to malo byť, že na jednom diaľničnom odpočúvadle ignorovali trestnú činnosť zrejme nejakých vykradackých partí, ktoré tam vykradali autá. Toto boli dva konkrétne prípady, kde ani to som nevedel, že ktorí sú tí konkrétni policajti, ale tu som išiel na základe konkrétneho podnetu za ním, bol šéfom inšpekcie.
Ako si to vysvetľujete?
Neviem. Neviem.
Nemáte ani najpravdepodobnejšiu verziu?
Jediné, čo, akože, jediné logické vysvetlenie, ktoré mi napadá, je, že ak bol pán Lučanský v dobrom vzťahu s pánom Pakším a pán Zurian v zlom vzťahu s pánom Pakším, čo mi hypoteticky z toho rozhodnutia vyplynulo, tak si potreboval nájsť nejakú zámienku, aby pán Lučanský povedal, vyhovoril sa na tretí zdroj, že to nebol, ale neviem, ako, nezdá sa mi to celé, pretože ja som nepoznal pána Lučanského tak, že by skôr, že by on bol nejaký akoby intrigán alebo niečo také. Skôr sa mi zdalo, že vždy, keď som sa s ním rozprával, tak to bolo, že preverím, nepreverím, áno, nie. Zdalo sa mi, že bol taký skôr, neviem, ako by som to povedal, priamy človek.
Ani v jeho prípade neveríte, že zobral úplatky?
To neviem, ale takisto sa mi zdá, teda neviem, z čoho všetkého bol pán Lučanský obvinený. Pokiaľ si spomínam, tak mal zobrať pár tisíc za, už neviem, presne niečo.
Mal pravidelne brať úplatky od pána Pakšiho.
Neviem. To by bol pán Lučanský človekom oveľa menšieho formátu, než za akého som ho ja považoval a dodnes považujem.
Odkedy sa začali vyšetrovať vplyvní ľudia, začali tlaky na zmeny zákonov. Najprv zaistenie majetku, potom väzba, hlavne zo Smeru od Roberta Fica. Ale keď zatkli Vladimíra Pčolinského, tak už aj vaša strana bola podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolikovej ochotná podporiť pozmeňovací návrh Smeru, ktorý by znamenal, že deň po jeho vstúpení do platnosti by boli prepustení všetci, čo sú iba v kolúznej väzbe na slobodu. Prečo ste boli ochotní to podporiť?
Kľukám preto. Pretože som si prečítal, že ste sa o tom s pani ministerkou Kolíkovou rozprávali, ale nie je to pravda. V programovom vyhlásení vlády je, záväzok spoločný. Mimochodom, to sme nepísali my, akože tú časť, ktorá sa týka justície, alebo je tam niečo, že prehodnotiť humanizáciu spôsobu väzby a kontaktov s rodinnými príslušmi, niečo takéto. A už od jesene, to znamená od, neviem, od oktobra, novembra, preberali rozhovory na parlamentnej úrovni. Boli viacerí páni poslanci alebo pani poslankyne, ktoré sa tomu venovali a viem, že pán predseda Kolár na niektorej z koaličných rád to povedal pani Kolíkovej, že teda sú poslanecké iniciatívy, myslím teraz vládnej koalície, aspoň teda neviem, že by to boli opoziční, viem o vládnych, a že teda bolo dobré, aby sa to riešilo. Potom sa to urýchlilo v čase, keď došlo k samovražde pána generála Lučanského. A tá komisia, ktorá vznikla na parlamentnej úrovni, sa dohodla, že okrem vyšetrovania toho aj sa bude baviť o prehodnotení podmienok, spôsobu väzby, zákonnej úpravy väzby. A k tomu, a pani Kolíková povedala, že urobí k tomu komisiu. A tá komisia aj, myslím, že vznikla, alebo ja neviem, odbornú skupinu, pracovnú skupinu. Dokonca na poslednej schôdzi parlamentu to bolo také, že úplne verejne boli požiadaní všetci zástupcovia parlamentných strán, a asi aj nejakých iných odborníkov, aby nominovali týchto ľudí do tej komisie, a tak to fungovalo. Viem, že na poslednej schôdzi bol návrh nejaký od opozičných poslancov, ale nebola žiadna dohoda, že tento návrh máme podporiť. Viem, že bol pripravený a je pripravený aj návrh koaličných poslancov, ktorí chcú túto problematiku riešiť, a pokiaľ viem, aj pani ministerka Kolíková ho má.
Čiže nemohlo sa stať, že vy by ste hlasovali za tento návrh Smeru?
Ja z toho, čo som pochopil, nie som právnik, ale z toho, čo som pochopil, návrh Smeru alebo opozičný bol taký, že kolúzna väzba mala byť obmedzená dobou 3 mesiace. Nečítal som to, čiže mala byť obmedzená dobou 3 mesiace a s tým, že ak počas tých 3 mesiacov nebudú vykonané všetky úkony alebo tak, tak sa tí ľudia prepustia na slobodu. Takto som to čítal, nečítal som priamo ten návrh. Za takýto návrh sme nechceli hlasovať, ale myslíme si, alebo teda teraz to poviem ja ako laik, že by nemali nastávať prípady, keď je niekto v tzv. Kolúznej väzbe, čiže zjednodušene povedané kvôli tomu, aby neovplyvňoval svedkov, bez toho, aby bolo podozrenie, že tak v minulosti, alebo že by bol nejaký náznak, že by to chcel robiť. A po druhé, bez toho, že by, lebo to je vlastne, vy sa stanete rukojemníkom orgánov činných v trestnom konaní. Že ste v kolúznej väzbe preto, aby ste neovplyvňovali svedkov, a dokiaľ orgán činný v trestnom konaní tých svedkov nevypočuje, vy budete v kolúznej väzbe. Tak by to asi nemalo byť. Malo by to byť fér, že stanovené nejaké obdobie, máš toto obdobie na vypočutie svedkov a takto, že tie ostatné dôvody väzby, tam je pokračovanie v trestnej činnosti a uteková, na nich sa nič nemení, pokiaľ viem v tom návrhu.
Zostávam post riaditeľa SIS?
Nie, je dohoda, nie. Je dohoda, že pán predseda Kolár sa bude rozprávať s pánom predsedom Hegerom tak, aby našli kandidáta, o ktorom bude zrejme, že nie je členom alebo prepojeným alebo akokoľvek na akúkoľvek koaličnú stranu. Na akúkoľvek politickú stranu, nielen koaličnú.
Ani dlhoročné vzťahy s ľuďmi ako Boris Beňa nezabezpečili to, že osoba, ktorej dôverujete, bude naozaj dôveryhodná. Čiže ako to budete riešiť?
Teraz sa snažím pochopiť vašu otázku. Že
ako budete vyberať? No, poznali ste Borisa Beňu ako pozitívnu postavu.
Rozumiem.
Zostal námestníkom SIS a teraz vidíte, že sa dokonca sám priznáva, že bol skorumpovaný.
Rozumiem. To znamená, asi sa to nedá urobiť iným spôsobom, než že sa bude hľadať niekto, kto v bezpečnostnom prostredí pôsobí. A o kom bude panovať nejaká všeobecná predstava, že teda nemôžu byť žiadne pochybnosti. Ja neviem, čo sa dá urobiť. Poslať toho človeka na detektor, fakt neviem, že čo by sa dalo viacej urobiť.
Napokon ste sa do vlády vrátili, hoci teda ste veľmi rezolutne vyhlásili, že nie. Pre politika je to taká nešťastná situácia. Keď povie, že to boli hodinky, keď povie, že niečo neurobí a potom vlastne urobí pravý opak, ako sa s tým vysporadujete a prečo došlo k tomuto obratu?
No tak vysporadovať sa s tým samozrejme musím tým spôsobom, že musím zniesť všetky vtipky na zomri, lebo sú pochopiteľné a úplne im rozumiem. Obzvlášť od človeka, ktorý si zaklada na tom, že keď raz niečo poviem, tak to platí. Faktom je, že ja som bol na 100% presvedčený, že pán Hlinka, bývalý poslanec, alebo teda aj teraz opätovný poslanec nášho hnutia, je dobrým kandidátom na post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. My sme všetci boli akože úplne šokovaní, keď sme sa dozvedeli, že pani prezidentka má k nemu výhrady.
Ale vraj tam teda na tom pohovore u pani prezidentky nevedel nič o rezorte a celkovo nejak pohorel?
Neviem si to úplne predstaviť preto, lebo ja ho poznám dlhé roky ako veľmi kompetentného človeka, ktorý pripravoval pre náš poslanecký klub v minulom volebnom období všetky návrhy zákonov, okrem iného aj v sociálnej oblasti. Pretože my sme predkladali veľmi veľa sociálnych návrhov zákonov a pripravoval ich pán Hlinka. Čiže neviem toto posúdiť. Faktom je, že keď sme v stredu tento týždeň do obeda aj s pánom predsedom Kolárom hovorili s pani prezidentkou, tak sme sa bavili o viacerých menách, ktoré podľa nás spĺňajú tú manažerskú kvalifikáciu na to, aby mohli byť ministrami. Pani prezidentka vyjadrila svoj názor, že v dnešnej dobe by to mal byť asi niekto, kto ten rezort pozná, ale napriek tomu, že si myslím, že sme vedeli ponúknuť kompetentných ľudí, všetci to boli ľudia, ktorí predtým na tom rezorte priamo nepôsobili. Preto som sa nechal presvedčiť nakoniec aj s vedomím toho, že si o sebe na zomri prečítam veľa vtipných komentárov.
Vy ste hovorili, že ste mali veľmi príjemný rozhovor s pani prezidentkou, že vás to prekvapilo. Lichotila vám?
Nie. Pani, všetky moje rozhovory s pani prezidentkou boli veľmi vecné. Ale tak by som povedal, že tentokrát ten rozhovor bol, možno aj preto, že tam bol pán Kolár, neformálnejší, nebol až tak, nazval by som to, protokolárny. A prekvapilo ma, že napríklad pani prezidentka si pomerne presne spomínala, o čom sme sa kedy spolu bavili a pamätala si kontext našich rozhovorov. Mal som pocit, že teda o tento rezort sa naozaj zaujíma a má ho teda pomerne nadštandardne, si myslím, akoby načítaný v zmysle kompetencií a toho, čo si myslí, že by bolo treba urobiť. To ma naozaj prekvapilo.
Možno jej to niekto zapisuje, tie stretnutia s ministrami a potom ju po roku pripraví.
To je možné, ale doteraz som to nepostrehol.
To bol skôr žart. Ako vy vnímate správanie Igora Matoviča?
No, teraz si asi poškodím trochu, ale ja si myslím, moja skúsenosť s Igorom Matovičom za posledný rok bola taká, že ja som si o ňom veľmi vylepšil názor. Tak, ako som ho vnímal v parlamente, možno tak, že
to je zaujímavé.
Že možno v parlamente som nemal možnosť sa s ním rozprávať, alebo keď sme boli spolu opoziční poslanci, alebo na niečom spolupracovať. A bral som to tak, ako to asi teraz berie aj naša verejnosť, že proste Igor Matovič je ten človek, ktorý robí nejakú show alebo búri emócie na tlačovkách a ako emocionálneho človeka, užívajúceho si, ja neviem, priestor sociálnych sietí a tak. A ja som ho za ten rok spoznal ako človeka, ktorý podľa mňa robil dobré rozhodnutie. Alebo s väčšinou tých rozhodnutí, ktoré urobili, ja súhlasím. A považujem za škodu, že možno kvôli tomu, že teda je to naozaj emocionálny a spontánny človek, urobil aj veľa komunikačných chýb. Ale keby som mal ja zhodnotiť tie kľúčové rozhodnutia, ktoré za jeho pôsobenia vláda urobila, tak určite som hlasoval oveľa viackrát za návrhy, napríklad čo sa týka riešenia pandemickej krízy, kde som hlasoval spolu s pánom Matovičom, než kde som hlasoval s pánom Sulíkom.
Vy schvaľujete aj to, že napríklad teraz išiel do Moskvy riešiť Sputnik? že teraz je v Budapešti bez ministra.
Ja by som tam asi nešiel, ale nejako mi to nevadí to, že minister ide na pracovnú cestu, však sa bavíme o vakcínach Sputnik, tak čo mal letieť do Paríža? Tak letel do Moskvy, pretože v Moskve dohodol nákup vakcín Sputnik. Ja si stále myslím, že by bolo dobré, keby vakcínami Sputnik na Slovensku mohli byť ľudia očkovaní dobrovoľne, keď sa rozhodnú. Preto chápem, že keď vznikol problém, tak sa ho snaží vyriešiť najlepšie, ako vie.
Aj vy si myslíte, že sa na Slovensku hrajú so Sputnikom špinavé hry, že sú za tým rôzne temné síly, ktoré sa snažia zabrániť tomu, aby sa zachránilo čo najviac životov? Nie je toto ako
možno
čistá konšpirácia?
Možno by som to povedal trochu inak, ale pamätáte si situáciu spred mesiaca, keď to, že vlastne sme chceli použiť vakcínu Sputnik, rúskú vakcínu, bolo označované za geopolitický odklon Slovenska od západných spojencov. Odvtedy Sputnik chce vyrábať Taliansko, Bavorsko, ďalšie krajiny ako Rakúsko, Česko rokujú o vakcíne Sputnik. Podľa mňa to bola taká búrka v pohári vody.
Hlavne by tá vakcína mala byť schválená Európskou liekovou agentúrou, nie? Toto pre vás nie je podstatné?
A my sme suverénny štát alebo nie sme suverénny štát?
Sme člen Európskej únie.
No a čo? Ale veď my máme právo podľa orgánov, teda podľa európskych zmluv a všetkých pravidiel schváliť aj vlastný liek na vlastnom území.
Dobre, ale ani
území.
Nám nechcú dať tie dokumenty. Dokonca teraz sa ukázalo, že tie vakcíny majú byť iné ako tie, čo sa posudzovali v tom Lancete.
Neverím, že sú iné. A neverím tomu preto. A zdá sa mi znovu... Ja, viete, čo ja najviac nemám rád? Neférovosť a dvojaký prístup. Tak na jednej strane tu máme problém nahlásený s AstraZenecou, ktorá údajne spôsobuje krvné zrazeniny, alebo teda sú nejaké prípady. Ale tam je všetko v poho. Tá vakcína je v zásade dobrá. Sputnikom je očkovaných x krajín sveta, minimálne 100 000 ľudí aj v Maďarsku. Nie sú hlásené žiadne problémy
lebo
s vakcínou Sputnik.
Lebo tie informácie neposkytujú. Kolega Počkejte. Sa k tomu veľmi presne venoval a v podstate sa to nedá zistiť.
Akože sa to nedá
no,
zistiť.
Lebo maďarské úrady vám tie informácie nedajú. Jednoducho tá transparentnosť je výrazne nižšia.
A vy si myslíte
nižšia.
V dnešnej dobe, keby niekto po zaočkovaní akoukoľvek vakcínou mal nejaké vážne zdravotné problémy, že by sa s tým nezveril v médiách, na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek? Čiže tento dvojaký prístup nevadí. Lekári, ktorým ja verím, alebo teda počas tej pandémie sa mi zdá, že ich názory boli vyvážené, tvrdia, že Sputnik je dobrá vakcína a že podľa nich by sme ju mali povoliť. To je môj názor, ktorý som zatiaľ nezmenil. Samozrejme na dobrovoľnej báze. Nikoho by som nenútil, aby sa nechal zaočkovať čímkoľvek.
20 slovenských elitných ekonomov napísala vo štvrtok Politikom list, ktorý, ak správne rozumieme, kritizuje aj vás, pretože sa v ňom píše: v dôsledku populistických zásahov do dôchodkového systému sa verejné financie už pred pandémiou dostali do vysokého rizika udržateľnosti. Priame a nepriame dlhodobé náklady koronakrízy túto nelichotivú pozíciu ešte zhoršia. Nástrojmi, ktoré mali pomôcť napraviť tento stav, sú novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe. S poľutovaním konštatujeme, že v oboch prípadoch zodpovedný prístup ustupuje ideologickým a politickým sporom. Prijatie novely zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa opakovane odsúva pre veci nesúvisiace s podstatou zákona. Čo by ste týmto ekonomom odkazali?
Že takéto všeobecné vyjadrenie je, alebo všeobecná kritika je rovnako pravdivá, ako keby niekto iný kritizoval, že vyzýva ekonomov a analytikov, aby sa nemýlili vo svojich analýzach vo všeobecnosti všetci. To znamená, že mňa by zaujímalo, že rozmeňme si to na drobné. Zákon o rozpočtovej zodpovednosti je dohodnutý od decembra minulého roku, od začiatku decembra. Bolo to náročné, aj my sme tam hľadali akoby kompromisy, ale nakoniec sme našli proste taký kompromis, ktorý bol pre nás priateľný. A ako viete, stojí to na tom, že SAS chce mať súčasťou tohto zákona aj tzv. Daňovú brzdu. No, čiže mňa by zaujímalo, že aby sa vyjadrili, teda títo ekonomovia, že či teda tam má byť aj daňová brzda, alebo nemá byť, lebo stojí to iba na tomto. Druhá vec, čo sa týka zákona o rozpočtovej, o stabilizácii dôchodkového systému. Tie rokovania sme doviedli do stavu, že tam sú dve sporné otázky, ktoré sa dajú rozhodnúť veľmi rýchlo, že áno, nie, alebo proste kde sa nájde ten kompromis. Ale čakali sme s tým dovtedy, kým s Európskou úniou predrokujeme plán obnovy, pretože súčasťou plánu obnovy má byť aj predstava o dôchodkovej reforme. To znamená, že znovu neviem, že nemám pocit, že sme akoby niečo zameškali, ale zhodou okolností akurát v týchto týždňoch, však v priebehu apríla, musí byť ten plán obnovy ukončený a s Európskou úniou rokujeme o tých parametroch, ako bude nastavená tá dôchodková reforma.
V posledných týždňoch sa tiež zdvihla diskusia, že štát by mal ešte pred koncom pandémie jednorazovo podporiť ekonomiku, možno až miliardou dvoma, najmä postihnutým sektorom. Prišiel s tým predseda rozpočtovej rady Jan Tóth. Vy ako bývalý majiteľ kaviárne, čo si o tom myslíte?
Myslím si, že tá pomoc gastru a cestovnému ruchu mala prísť skôr, že tam sme pár mesiacov, teda pekných pár mesiacov meškali. A v zásade súhlasím s tým, že predpokladám s pánom Tóthom v tomto jeho názore, predpokladám, že je založený na tom, že zatiaľ čo v kríze 2008 išlo o, tá bola spôsobená tým, že tam boli systémové problémy v ekonomike, ktoré sa proste vyriešili tým, že niektoré tie najväčšie investičné, finančné, bankové skupiny až skrachovali. Vo väčšine prípadov v súčasnej kríze nie je problém to, že by ekonomika alebo firmy nefungovali, ale to, že máme pandémiu. Preto si myslím, že máme zainvestovať o trochu viacej, lebo sa nám to vráti. Lebo to nebudú vo veľkej väčšine investície do firiem, ktoré by aj tak skrachovali. Takže v tomto s ním súhlasím.
Vydrží táto vláda do konca volebného obdobia?
Už netipujem nič. Neviem vám povedať, pretože tie vzťahy za posledný rok boli zložité. Väčšina tých aktérov je stále súčasťou tých koaličných vzťahov. Eduard Heger ako nový premiér má šancu v tom, že všetci tí kľúčoví aktéri, ktorí sa, poviem to tak ľudovo, hádali doteraz, mám pocit, že všetci mu dôverujú. Myslím politicky a ľudsky. Že je to akoby férový človek, ktorý hľadá nejaké rovnovážne riešenie. Tomu snáď dá šancu na to, aby vedel manažovať tie koaličné vzťahy čím najdlhšie.
A vydrží strana Sme rodina?
Myslím si, že vydrží a myslím si, že už roky sú všetci prekvapení, že pomerne dobre fungujeme a myslím si, že konzistentne v našich názoroch a v tom, čo robíme.
Čiže neovplyvní to ani zadržanie Vladimíra Pčolinského.
Ja myslíte toto, akože niečo, že či sa nám neroštiepi klub alebo niečo takéto? Nie.
Tak súčasťou strany je aj jeho brat, aj jeho manželka. Naozaj ste tam rodina.
Chápem to. Chápem, asi si viete predstaviť, že takéto niečo nie sú ťažko, najmä ak sú presvedčení, že Vladimír Pčolinský je nevinný. O to ťažšie to človek znáša. Ale myslím si, že to nebude mať vplyv na fungovanie našej strany.
Ďakujem, že ste prišli. To bol minister práce Milan Krajniak.
Pekný deň vám želám.
Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.